7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Înaintea zilei victoriei, panglica rusească a Sfântului Gheorghe provoacă din nou emoții în Republica Moldova. Într-un nou raport global american, Moldova se numără printre țările cu presă parțial liberă. În România, un șef de lagăr comunist apare în instanță. Și un nou comentariu de Vitalie Ciobanu despre miliardul furat. La început știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Patru potențiali candidați la funcția de primar al Chișinăului au depus cerere de înregistrare la alegerile de la 14 iunie. Astăzi, în prima zi în care se pot depune dosarele, la Consiliul Electoral de Circumscripție au fost candidatul desemnat de comuniști Vasile Chirtoca, al partidului nostru Ilian Cașu, candidata socialiștilor Zinaida Greceană și candidatul Partidului Național Liberal Timofei Țurcanu. Autoritățile au la dispoziție 7 zile pentru a valida înregistrarea. Tot astăzi și-a anunțat intenția de a candida analistul politic Oazu Nantoi, din partea blocului electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă. Ministrul de Interne Oleg Bălan a anunțat că poliția a deschis dosar penal privind studiile premierului Kiril Gaburici după o investigație preliminară în care a ajuns la concluzia că există temeiuri suficiente. Cauza penală nu se referă la o persoană exactă, dar se verifică modul eliberării actelor, a mai spus Bălan. Procuratura Generală urmează să decide cine continuă urmărirea penală. Poliția a început cercetările luna trecută după ce ziarul de gardă a scris că premierul ar fi intrat fraudulos la facultate, fără atestat de studii medii de cultură generală sau diplomă de bacalaureat. Gaburici, care a devenit prim-ministru în februarie, a evitat până acum vreun comentariu categoric. Judecătoria Buiucani a decis prelungirea cu 25 de zile a arestului preventiv pentru fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi și cu 15 zile pentru directorul Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu, cercetați în dosarul licitațiilor trucate din sistemul medical. Cei doi se numără printre cele 16 persoane reținute luna aceasta în urma unor raiduri ale procurorilor anticorupție, sub bănuiala că ar fi păgubit statul cu 2,7 milioane de lei prin trucarea și aranjarea unor achiziții de echipamente medicale și prin alte fapte de corupție. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk spune că pompierii au localizat și potolit un imens incendiu de pădure în apropiere de centrala nucleară închisă de la Cernobâl. Vorbind la o ședință de guvern, Yatsenyuk a spus că nivelul radiației este normal. Incendiul din zona împădurită, părți ale căreia mai rămân contaminate în urma dezastrului nuclear din 1986, a trezit îngrijorări că flăcările mânate de vânt înspre fosta centrală pot spori nivelul radiației în nordul Ucrainei și în Belarus. Concernul rus Gazprom a anunțat că a înregistrat o scădere masivă a veniturilor nete în 2014, analiștii punând-o pe seama sancțiunilor internaționale, ieftinirii petrolului și prăbușirii rublei. Concernul de stat, care generează aproximativ 8% din produsul intern brut al Rusiei, spune că veniturile nete i-au scăzut de la aproximativ 22,1 miliarde de dolari în 2013 până la 3,1 miliarde de dolari în 2014, Gazprom l-a mai spus că deprecierea rublei i-a sporit povara datoriilor calculate în dolari.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Înaintea zilei victoriei, voluntarii unor organizații ale etnicilor ruși au început să împartă în locuri publice din Moldova, inclusiv astăzi la Chișinău, panglicile Sfântului Gheorghe, unul din cele mai controversate însemne din spațiul post-sovietic. În vreme ce unii văd în panglicile oranj-negre simboluri ale patriotismului și eroismului arătate în al doilea război mondial, alții le consideră expresia naționalismului rusesc înnoit. Despre varianta moldoveană a acestei dileme mai răspândite în estul Europei, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Congresul Comunităților Ruse din Moldova desfășoară acțiunea de mediatizare a panglicii acreditate drept simbol al victoriei în cel de-al doilea război mondial, deja al 10-lea an consecutiv. Iată ce spune președintele Congresului, Valeri Climenco.
Eu țel Scopul acțiunii este de a-i felicita pe cetățenii moldoveni cu ajunul zilei victoriei. Această panglică a devenit simbol încă din secolul XVII. S-a regăsit și pe Ordinul Gloriei în Marele Război pentru apărarea patriei din 41-45. Ca să amintim despre acel război, despre victorie, noi împărțim această panglică tuturor doritorilor.
Mai mulți istorici au contestat în repetate rânduri temeiul științific al acțiunii civice promovate cu insistență de Valerie Climenco. Istoricul Octavian Țâcu notează că panglica negru-oranj utilizată în prezent nu are nimic în comun cu simbolistica de dinaintea primului război mondial și nici cu cea din victoria celui de-al doilea război mondial. Acest simbol este o invenție relativ nouă și reprezintă o proiecție imperialistă a Rusiei. I-am solicitat opinia și directorului agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, care a găzduit recent o dezbatere cu tema, citez, panglica Sfântului Gheorghe, cea care unește și dezbină. Valeriu Vasilică atrage atenția că această campanie de distribuție a panglicilor negru-oranj a fost lansată de Congresul Comunităților Ruse luni, când Republica Moldova marca 25 de ani de la oficializarea tricolorului ca drapel de stat.
Zic că este o acțiune de sfidare bine calculată într-o atmosferă de sărbătoare unde, în mod foarte firesc, se vorbește despre simbolul acestei țări. S-a impus simbolul altei țări, care, mă rog, nu poate fi interzis. Nu optez pentru interzicere. Dar este vorba de o sfidare clară, crasă și mă tem că periculoasă.
Valeriu Vasilică adaugă că panglica negru-oranj nu mai este un simbol inofensiv ca în ceilalți ani, fiind asociată pe fundalul crizei ucrainene cu un simbol al naționaliștilor ruși și a separatismului.
De la un timp, acest simbol se asociază în mod foarte clar cu fenomenul separatismului armat, agresiv, militar, în forma cea mai periculoasă pentru orice țară și orice societate.
Devenit un simbol asociat separatiștilor proruși, panglica Sfântul Gheorghe a fost interzisă în Ucraina anul trecut și înlocuită la festivitățile dedicate Zilei Victoriei cu simbolul macului roșu. Urmând exemplul Ucrainei, Belarusul și Kazahstanul au recomandat anul trecut evitarea utilizării panglicii negru-oranj. Recent, autoritățile de la Minsk au decis să renunțe definitiv la această panglică și să o înlocuiască cu una în culorile drapelului de stat. Autoritățile moldovene se feresc deocamdată să urmeze exemplele cele mai recente de dezlocuire deliberată a panglicii buclucașe. Ghitându-se de prudența politică, spun analiștii, majoritatea parlamentară a zădărnicit din start inițiativa fracțiunii liberale de opoziție, care cerea interzicerea panglicii negru-oranj și amendarea celor care o vor utiliza. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă pelerinajul politicienilor din Uniunea Europeană care asigură Moldova de corectitudinea opțiunii ei pro-europene pe fondul crizei ucrainene și a presiunilor sporite rusești. Astăzi s-a întâlnit cu liderii Moldovei șefa diplomației estone, Keit Pentus-Rosimannus. Detalii într-o relatare de la Liliana Barbaroșie.
În preajma summitului parteneriatului estic de la Riga, Republica Moldova se confruntă cu cel mai dramatic declin al popularității opțiunii pro-europene în rândul populației, care a căzut pentru prima dată sub 40% în sondaje. Jaful nelucidat în cauza unei sume estimate la $1 miliard din sistemul bancar a provocat o devalorizare accentuată a leului moldovenesc și a slăbit dramatic puterea de cumpărare a populației, iar odată cu asta și încrederea în guvernare. Aflateri la Chișinău, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a numit Republica Moldova un asociat cheie al Uniunii Europene, dar a sugerat că pentru a recăpăta încrederea, Moldova ar trebui să-și facă curățenie în sistemul bancar. Ceva mai devreme, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, îndemna la Chișinău pe cetățeni să nu lase niciun politician, niciun oligarh să-i mintă și să-i fure. Din acest punct de vedere, șefa diplomației estone a evitat mesajele tranșante. Fiind întrebată într-un briefing comun cu șefa diplomației moldovenești despre chestiunea bancară, i-a spus:
And of course there are some fields to be reformed. For example, I think the public administration reform.
Aveți firește mai multe domenii care trebuie reformate, în primul rând justiția și administrația publică. Dar cred că trebuie să vă concentrați nu pe amenințările care există, ci pe dorința de a vă onora angajamentele pentru a depăși aceste amenințări. Scopul final este crearea unei societăți mai transparente. Sper foarte mult că vă veți onora promisiunile și nu doar la nivel declarativ. Vorbind despre palghierele pe care modelul estonian de europenizare este pentru Republica Moldova de neprețuit, Natalia German, șefa diplomației moldovenești, a menționat câteva mai importante.
Am discutat agenda pro-europeană a Republicii Moldova, implementarea acordului de asociere, zonii de comerț lider între Republica Moldova și Uniunea Europeană, modul în care Estonia ne poate ajuta pentru a valorifica oportunitățile, modelul estonian de guvernare deschisă sau guvernare electronică a fost preluat de către centrul nostru național de guvernare deschisă și deci noi implementăm aceste politici după exemplu și după modelul estonian. Datorită acestui fapt, mai multe servicii în mod special au devenit mai simple și mai accesibile pentru cetățenii Republicii Moldova și această cooperare va fi continuată.
În viziunea analiștilor, în lipsa unor legături comerciale solide moldo-estoniene, nici interesul pentru contactele politice prea strânse nu ar avea de unde să se ia, dacă nu ar fi agenda europeană a Republicii Moldova. Nicolae Fanas, șeful Catedrei Relații Internaționale a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, scoate în evidență câteva mari diferențe care au ajutat balticii să se europenizeze mult mai dinamic decât reușește Chișinăul.
Noi, la început, am încercat cumva, reieșind, cred eu, și dintr-o realitate geopolitică, să fluctuăm între interesele Occidentului și Federației Rusie. Statele Baltice din start au stabilit foarte bine ca o prioritate de politică externă și au un scop foarte bun, unic, să zicem așa, integrarea europeană plus integrarea în NATO. Balticii au fost cumva cu continuitatea statalității lor, chiar multe state occidentale nici nu au recunoscut statele Baltice când aceștia și-au proclamat independența la începutul anilor 90, spunând că ei nu au recunoscut alipirea lor în anul 40. Evident că este cu mult mai ușor să te desovietizezi în condițiile în care ai avut un grad foarte mic de sovietizare. Pentru Republica Moldova este cu mult mai greu, fiindcă ne-am lăsat prea mult implicat în procesul ăsta de sovietizare. În plus, persoane care au parvenit din alte state unionale au fost primite, acceptate în rândul societății moldovenești. Acolo ei s-au confruntat cu mari probleme.
Ne-a explicat Nicolae Afanas. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Organizația Freedom House, în traducere Casa Libertății, cu sediul la New York, a dat publicității raportul privind starea presei în lume, un studiu care se bazează pe situația anului trecut. Raportul spune că în 2014 nivelul libertății presei în lume a fost cel mai scăzut din ultimii 10 ani, iar Republica Moldova în continuare rămâne în lista statelor cu o presă parțial liberă. Detalii are Diana Răileanu.
În 2014, spune Freedom House, deși s-a apropiat de Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere, situația presei din Republica Moldova a ridicat mai multe semne de îngrijorare. Raportul critică faptul că în media există monopoluri, iar structura proprietății în domeniul mass media este netransparentă. Aceste constatări, susține directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, demonstrează că presa din Republica Moldova este într-o cădere lentă. Din cauza concentrării mass-mediei în mâna unor politicieni, credibilitatea jurnaliștilor este fisurată, iar aceștia nu-și mai pot asigura statutul de câine de pază al democrației, conchide Petru Macovei.
Din păcate, în țara noastră nu există o legislație care ar ajuta dezvoltarea economică a mass-mediei, pentru că libertatea editorială nu poate să existe atâta vreme cât, din punct de vedere economic, instituțiile mass media nu se pot dezvolta. Vechea problemă cu transparența proprietății așa și nu a fost rezolvată, pentru că legea care a fost adoptată urmează încă să intre în vigoare și ea nu prevede un lucru foarte important, și anume interdicția de înregistrare a instituțiilor mass media din zonele offshore. Procesul de concentrare mediatică în țara noastră a atins cote foarte mari.
Una peste alta, raportul Freedom House constată că mai multe state s-au confruntat în 2014 și cu propaganda activă și agresivă din partea Federației Ruse. Ca urmare, autoritățile din Ucraina au suspendat retransmisia a 15 canale de televiziune rusești. Același lucru s-a întâmplat în două țări europene, Lituania și Letonia, care au interzis o televiziune rusă de stat, iar Republica Moldova a impus sancțiuni mai multor posturi TV pentru lipsă de pluralism și obiectivism în reflectarea conflictului ucrainean. La prima vedere, asemenea restricții trezesc îngrijorare, însă, în opinia directorului Asociației Presei Independente, Petru Macovei, acestea nu ar fi lipsite de temei.
Mass media trebuie să fie liberă, însă mass media și jurnalism nu este același lucru cu propaganda. Din acest punct de vedere, eu sunt mai curând adeptul unor restricții care ar trebui să fie impuse pentru produsele propagandistice, fie că ele vin din Rusia sau sunt de sorginte locală. Apare însă întrebarea cine vor fi cei care vor lua decizii. Din păcate, în țara noastră nu sunt independente structurile care ar trebui să facă această distinție între jurnalism de calitate și jurnalism propagandistic. Mă refer în primul rând la Consiliul Coordonatorul Audiovizualului, care este numit pe criterii politice, iar guvernanții nu doresc sub nicio formă să renunțe la modalitatea de numire a acestui Consiliu pe criterii politice pentru a-și putea promova anumite interese.
La începutul acestei luni, mai mulți deputați din coaliția de guvernare au prezentat în Parlament o inițiativă care urma să interzică emisiunile de știri și analize politice din țările care nu au ratificat Convenția Europeană pentru Televiziunea Transfrontalieră, printre care figurează și Federația Rusă, de unde sunt retransmise majoritatea canalelor în Republica Moldova. Semnatarii proiectului de lege au considerat oportun să intervină și cu o serie de reglementări restrictive ce ar fi vizat tehnicile de talk show sau invocarea instituțiilor de stat, reglementări ce au scandalizat societatea. Proiectul de lege a fost retras la scurt timp la insistența ONG-urilor de media, care au calificat inițiativa drept o tentativă de intimidare a presei sub paravanul unor bune intenții și al luptei cu propaganda din afara țării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. În minutele următoare transmitem un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu cu titlul Nu returnăm tichetul, dar întoarceți miliardul.
De câteva luni, în troleibuzele din Chișinău, unul dintre mesajele imprimate pe bandă, pe care o actriță le citește cu o intonație de pedagog grijuliu, sună astfel. Stimați pasageri, vă reamintim că returnarea tichetului de călătorie către taxatoare este considerată o infracțiune care se pedepsește conform legii. Am văzut mai mulți călători surâzând ironic la auzul acestui avertisment, iar odată cineva chiar a comentat. Bine, nu returnăm tichetul, ca să nu o îmbogățim pe taxatoare, dar să dați înapoi miliardul furat. Replica omului a stârnit hohotele aprobatoare ale celor din preajmă. Asta demonstrează că măcar pe un subiect luat separat există printre moldoveni aceeași opinie proastă despre actualei guvernanți. Și că micile găinării și eschive de 2 lei sunt în viziunea poporului niște nimicuri neglijabile în comparație cu ceea ce se întâmplă acolo, sus. Adevărul este că marile tunuri financiare, mega-scandalurile de corupție în care sunt implicați oameni politici și afaceriști influenți, erodează morala publică, descurajează respectul față de lege în rândurile cetățenilor simpli. De ce s-ar respecta niște banale reguli de conduită în troleibus dacă furturi de miliarde de euro rămân nepedepsite? Paralizată de corupție și de lipsa de voință politică a guvernanților, Moldova, ca cel mai promițător partener al Uniunii Europene din ultimii ani, continuă să fie vizitată de prietenii și sponsorii noștri occidentali. Întru totul memorabilă a fost vizita doamnei Dalia Grybauskaitė, președinta Lituaniei, care i-a îndemnat pe moldoveni să nu mai permită politicienilor și oligarhilor să-i mintă și să le fure destinul. Președinta Lituaniei a mai spus că agresiunea rusească se poate manifesta azi nu neapărat doar prin invazie militară, ci și prin corupție, prin capturarea statului de către grupări șantajabile, oricând disponibile să trădeze. Aceeași preocupare pentru stagnarea reformelor în justiție, pentru dezastrul din sistemul bancar, pentru sabotarea luptei împotriva corupției la vârf, a exprimat și Donald Tusk, președintele Consiliului European, care s-a întâlnit în aceste zile cu liderii politici ai Moldovei. Despre problemele grave ale statului încep să vorbească deschis și membrii guvernului de la Chișinău. Acum câteva zile, în cadrul unui interviu televizat, Maia Sandu, apreciatul ministru al educației, a semnalat colapsul justiției din Moldova. A spus că furtul sfidător și cinic de la cele trei bănci nu ar fi fost posibil dacă instituțiile statului nu ar fi fost în comă. De altfel, Maia Sandu este între puținii oficiali moldoveni care au cerut publicarea raportului Kroll, tragerea la răspundere penală a devalizatorilor și recuperarea banilor prădați. Societatea civilă, care anunță un nou meeting de protest duminică 3 mai cu o listă de revendicări concrete, dă semne la rândul ei că Moldova nu mai poate suporta cleptocrația instaurată la noi. Paradoxul este că cei care ar trebui să facă reforme, să pună justiția la lucru, să prindă hoții, nu selectiv, partinic, cum se întâmplă cu raidurile declanșate împotriva unor medici și directori de spitale, sunt tocmai cei asupra cărora planează cele mai grele suspiciuni de corupție și acuzații cu privire la capturarea statului. Republica Moldova nu are o situație singulară. Și alte state foste comuniste s-au confruntat cu aceeași paralizie politică și instituțională. Și cred că în cazul lor, cercul vicios a fost spart nu doar grație presiunilor occidentale, ci și prin mobilizarea societății civile. A mai fost vorba și de apariția unor oameni din sistem, a unor angajați de stat, care de la un punct încolo au refuzat să trăiască în minciună și imoralitate. Sper că acești oameni să facă pasul înainte și în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi de acum la europalibera.org pe net, ne poartă în lumea școlii, întrebându-se dacă programa școlară este într-adevăr prea încărcată, așa cum se plâng unii părinți care spun că sunt chiliți și ei să piardă mult timp făcându-și temele cu copiii.
Ce trebuie să facem aici?
Să completăm propozițiile.
Cu cuvintele?
Cu cuvintele...
Care?
Care se potrivesc.
Care lipsesc, da?
Da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În România, încă un șef de centru de detenție din epoca comunistă a apărut în instanță sub bănuiala de a fi provocat moartea peste 100 de oameni în urmă cu jumătate de secol. Despre procesul lui Ion Ficior, o relatare de la București, semnată de corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Ion Ficior este al doilea torționar din închisorile comuniste, trimis de procurorii români în judecată pentru crime împotriva umanității. Ficior, în calitate de comandant al lagărului de muncă silnică de la Periprava, este responsabil pentru moartea 103 deținuți. Crimele lui au fost scoase la iveală de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Din declarațiile victimelor care au supraviețuit lagărului de muncă forțată de la Periprava, rezultă că Ficior îi bătea și lipsea de hrană pe prizonier fără să aibă întotdeauna un motiv. Violențele fizice făceau parte din programul zilnic al deținuților și erau aplicate într-o formă disproporționat de agresivă pentru cei care îndrăzneau, de pildă, să mănânce din recolta pe care o culegeau. Cei închiși la Periprava erau hrăniți prost și aveau de băut doar apă din Dunăre, care nu era potabilă și care îi îmbolnăvea, dar Ficior a interzis tratamentele medicale, cu excepția apei calde cu cloramină, care le mai ameliora durerile. Cinicul comandant al penitenciarului de la Periprava a răsplătit de statul român cu o pensie de peste 1000 de euro pe lună pentru isprăvile sale, trăia confortabil, adăugând acestor venituri leafa de administrator de bloc. Comunismul românesc va putea fi reevaluat în lumina acestor procese deschise împotriva torționarilor dinainte de căderea regimului comunist. Poate că studiind viețile acestora, răul făcut de comunism nu va mai putea fi considerat abstract. El va primi o față și va avea o narațiune, cea a crimelor lui Ion Ficior, spre exemplu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, Urești.
Cu
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Zilele trecute a apărut cel mai nou număr, 17, al revistei de istorie și sociologie Euxenos, Guvernare și cultură în regiunea Mării Negre, publicație periodică, exclusiv pe internet, realizată de un colectiv de cercetători de la Centrul pentru Guvernare și Cultură în Europa, de pe lângă Universitatea din St. Gallen, în Elveția. Este un număr de revistă deosebit, ce o are drept redactor invitat pe profesoara de istorie, antropologie și studii religioase, Catherine Warner, de la Universitatea de Stat Pennsylvania, unul din cei doi organizatori ai unei conferințe internaționale despre felul în care evenimentele de pe Euromaidanul de la Kiev din februarie 2014 au influențat percepțiile de ordin religios și relațiile dintre cler și autoritățile politice. Studiul introductiv, semnat de Catherine Warner, poartă, de altfel, titlul sub care apare acest număr al revistei Euxenos, Religie și criză politică în Ucraina. Autoarea trage atenția asupra diferențelor între Rusia și Ucraina, observând că, o citez, deși aceste două țări împărtășesc o tradiție culturală comună pe planul ortodoxiei, a credinței creștine răsăritene, în Rusia, clerul ortodox, instituțiile religioase și credincioșii contribuie în mare măsură la menținerea statu quo-ului, descurajând revoltele pe față, chiar dacă nemulțumirile populației împotriva corupției pe plan juridic, a inegalității de venit și a investițiilor neglijabile în infrastructuri sunt comparabile cu cele din Ucraina. Prin contrast, clerul ucrainean, instituțiile religioase și, mai presus de toate, credincioșii, într-o mare măsură, au jucat un rol cheie în formularea unor cereri de schimbare justificate de o retorică și simbolism inspirate religios. Catherine Warner mai observă că sonoritatea retoricii inspirate religios și vizibilitatea simbolurilor religioase și a clerului pe Euromaidan a fost vădită în toate fazele, de la protestele pline de speranță, la confruntările violente și apoi la doliul de masă și comemorările colective. Dar, este de părere cercetătoare, și o citez, această religiozitate pronunțată în piața publică nu reflectă însă o redescoperire postseculară a religiei după campaniile sovietice antireligioase de promovare a unei imagini atee asupra lumii. Mai curând, ea reflecta, o citez din nou, apariția condițiilor în care religia este capabilă să joace un rol util în procesul de forjare a unei noi guvernări și ordini morale. Comunicările reunite în ultimul număr al revistei electronice Euxenos merită fără discuție citite și asimilate și de universitarii moldoveni, atât de apropiați de zona și tematica ucrainiană.
A fost Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii lui despre cultură și politică. Puteți asculta săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie, de la publicația electronică ea.md.
Cred că nu mai este o noutate pentru cititoarele noastre fidele că revista Pentru Ea a devenit mult mai accesibilă și mai frumoasă datorită unui nou design și datorită unui nou nume, ea.md. Așa ne veți găsi de aici încolo și sub această identitate o să vă aducem conținut proaspăt, istorii frumoase despre femei cu personalitate care vor să vă motiveze și să fie un imbold pentru fiecare dintre cele care ne citesc. Datorită acestei schimbări am dat și o petrecere în pijamale, iar detalii în reportaje, foto și video le găsiți deja pe site. Vom avea și un interviu în care o să dăm mai multe detalii despre noul nostru nume, Stella Leu, că ne propune un material foarte interesant despre călătorii în două dintre cele mai exotice țări ale lumii, e vorba de Cambodgia și Thailanda. Mâine, IAMD va aduce caricaturi inedite care nu au fost date publice până acum, cu femei, de la caricaturistul Alex Dimitrov. Un proiect inedit despre puterea machiajului sau a make-up-ului vine în curând în detalii fotografice și video tot pe ea.md, iar Igor Sârbu o să vă dezvăluie toate secretele despre cum să îți găsești cenușăreasa la o petrecere în pijamale. Un interviu în detalii îl vedeți în zilele următoare pe ea.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Până atunci, la ora 21, sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.